Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Триває 20-й дієсоціальний день молоді в Павшино, це під Мукачево. І зараз біля мене знаходяться представники так званої закарпатської файти. Про це будемо говорити, що це таке, слово нове для наших, можливо, слухачів. Але, тим не менше, тут, думаю, дуже гарно, компетентно, красиво молодь, яка поруч зі мною тут знаходиться на території монастиря святого Йосифа де Сен-Марк. Вони вам розкажуть і про свою діяльність, і про дієсоціальний день молоді, і взагалі багато цікавого. Тож я вас вітаю, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ну, а допомагатиме мені буде такою певною співведучою волонтерка, яку ви добре знаєте, Вікторія Михайлова. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Тож, Віко, давай від тебе відштовхнемося, так, допоможи мені зрозуміти, хто біля мене знаходиться поіменно і приблизно, чим він займається. Отак, а далі ми вже перейдемо до кожного так більш конкретно.
Ну, представники, як ви вже сказали, закарпатської файти. Для тих, хто ще не знає, в Закарпатті є своєрідний діалект, тобто файта якраз одне з цих слів, перекладається на українську мову як родина або сім'я. І ось це якраз наша така молодіжна невеличка родина. Представники зараз є тут переважно Свалявської парафії, Мукачівської парафії, але всього на зустрічі представників набагато більше. З маленьких і великих парафій Закарпаття. Тут нас зараз конкретно є п'ятеро, і ми спробуємо трошки конкретніше. Є ось співорганізатори цього заходу, цього Дня молоді, і ми зараз трошки, можливо, спробуємо конкретніше і детальніше вам розповісти.
Давай тоді пару слів, да, перехожу до кожного. Будь ласка, ім'я. І ми просто, щоб окрім Віки, знали, хто поруч зі мною знаходиться.
Доброго дня всім. Мене звати Сільвія. Я представник із Свалявської парафії, тобто в Небозиття Пресвятої Діви Марії. Вже в ДДМ я років 10, це таких желізних років. До того просто ходила в церкву, і потім якось так мене затягнуло в це активне життя, і воно так закрутилося, завертілося, і навіть не хочеться звідти йти.
Слава Ісусу Христу, я Наталія, я з міста Мукачева, з парафії Святого Мартина. Наша молодь організовувала цей захід разом із сестрами з Павшина, згромадження Святого Йосифа де Сен-Марк. Дуже давно вже, як з маленької, моя мама мене водила на такі дні зустрічі, аж сьогодні ювілей на 20-та зустріч в Закарпаття. І це дуже чудово, адже молодь цей день так згромаджується, і для мене це є дуже цікаво.
Доброго дня, мене звати Йосип, я також із міста Мукачева, парафія Святого Мартина. Я є також помічником для отців та сестер, які допомагають організовувати це свято. Отак.
Доброго дня, мене звати Едгар.
Чим займаєшся? Чому файт?
Чекай на секунду.
Спокійно, я скажу десант.
Відвідую зустрічі молоді практично недавно, це другий раз на цій зустрічі. Дуже сподобалося, як і того року, як і зараз. Я представляю місто Виноградів, парафію Вознесіння Ісуса Христа.
Ну що ж, а давайте тепер конкретно з кожним поговоримо в форматі такого бліц-інтерв'ю, там на 5-7 хвилин, і врешті Вікторія найближче знаходиться. Тому і на тебе пав, що називається, жереб, да, спершу з тобою поговорити. Вікторія, знаєш, що ти спочатку з Радіо Марія поїхала по країнам Скандинавії, там займалася викладанням англійської, потім поїхала в Китай, там уже ще менше про тебе було що чутно. Розкажи нашим слухачам, ті, які тебе пам'ятають, знають, люблять, чим ти зайнята останніх там півтора-два роки, і про свій досвід в Китаї, думаю, далеко не кожен такий досвід має.
Ну, в Китаї займаюся викладанням англійської, як вже було згадано, працюю в приватній школі. От, і все-таки, раз наше радіо релігійне, хотіла поговорити про релігійну сторону, саме християнську сторону Китаю, адже, як знаємо, це буддийська країна. Що дійсно вразило, що все-таки є католицькі церкви. І от останнє таке дійсно велике свято – це Пасха. Мене дуже вразило, що було дуже-дуже багато охрещених під час служби, саме охрещених азіатів. І все-таки вражає те, що є зараз і ця країна, ну, можливо, не в таких прям масштабах великих, але все рівно люди шукають Бога і знаходять Його. І це якось, бо коли йшла на службу, це, мабуть, перша моя Пасха, на яку йшла дійсно сама до церкви, без там людей. І так прям думаєш, о, там вже дома Пасху, мабуть, спекли вже зараз, всі приготування йдуть повним цим. І якось так дійсно приємно було, бо коли люди до тебе посміхаються, зовсім чужі, навіть цю свічку подають, запалюють з таким дійсно знаком миру, з цією посмішкою, якось все змінилося. Бо такий був настрій, чесно кажучи, не дуже, більш така якась туга за домом спочатку, але, кажу, все перемінилось від цих людей, від їхнього заряду, від їхньої віри. І потім, коли я бачила цих людей, дійсно щасливих, можливо, інколи, кажу, в такі моменти, розумієш, я ні в якому разі не заохочу нікого приймати хрещення в зрілому віці, але все-таки ти бачиш, що люди переживаються зовсім по-іншому. Там були люди, які підскакували, прям не могли, ну, приховати цю радість. І, ну, це для мене було таким, мабуть, живим свідченням і дійсно такою великою подією. І, мабуть, я навіть не чекала пережити цю Пасху так, але ці якраз новохрещені, зрілі люди перемінили мене.
Характерні якості для китайців які?
Трошки. Не можу казати загалом, бо люди, ну, тому що населення настільки велике, люди...
Ну, тих, що ти зустрічала.
Різні. З позитивних досить дружелюбні, досить... Ну, до іноземців вони дуже привітні, вони завжди намагаються, навіть якщо не розмовляють англійською, якось там посміхнутися, можуть до тебе просто підійти, там привітатися, або ще щось. Ну, чесно кажучи, зовсім-зовсім відрізняються все-таки, ну, традиції і все інше. Тому так, це можна, мабуть, окрему передачу про це зробити, бо якось в двох словах дуже це важко так описати.
Розкажи, будь ласка, про той курйозний випадок, коли ти просрочила візу, і Бог тебе якимось чином спас. Думаю, це буде таке живе воплочення Євангелія в цій розповіді.
Ну, це дійсно було таке, не можу назвати невеличке чудо, бо чудо було велике. Ну, так сталося через там візового агента, вже не важливо, як це сталося, але я просрочила візу. Людей, які колись стикалися з азіатськими країнами або взагалі з тою стороною, вони знають, що з документами для іноземців дуже все серйозно. Наскільки я знаю, навіть які одружені, якщо в них була така ситуація, їм навіть в'їхати інколи не дозволяють до Китаю. І от в мене вийшло такий, ну, там навіть інколи день-два буває великою проблемою, але в мене вийшло взагалі 11. Коли я йшла до цієї міграційної служби, мені здавалося, це вже як на каторгу. Думаю, зараз мене там мало не в тюрму відправлять, або, можливо, ну, це вже зараз так все воно смішно і позитивно сприймається, бо вже трошки часу пройшло. Але насправді я мала заплатити великий штраф за кожен день, і дуже там так строго мені казали, там ніяких історій не хотіли слухати, ні про якого агента, там в них все чорним по білому написано, і це все. Закон є закон. Тобто, але поки сиділа, чекала, нічого не лишалось робити, тільки молитися, поки чекала їхнього рішення. І при тому всьому, що вони були настільки строгі, цей... Митник, або навіть не знаю, ну якби службовець цієї міграційної служби вийшов до мене і каже: так як це твій перший раз, все-таки заплатиш штраф тільки за один день замість 11. Але після цього в мене була, якби це було не закінчення історії, мені треба було продовжувати візу. Тобто я летіла в Гонконг і вже не знала, чи зможу повернутися в Китай, чи не зможу. І от навіть по дорозі в цей Гонконг, вже я майже була в аеропорту, мені пишуть також, що мій рейс відмінили. А через те, що якісь там обставини, тоді був тайфун в Гонконзі великий дуже, і якби всі, практично всі рейси відмінили, і мій також, а це був останній день, що я мала покинути Китай. Я думаю, що це таке? Грошей в мене вже не лишалось, бо мені прийшлося все-таки один потім рейс вилітав, мені прийшлося віддати всі гроші за квиток. Я сиділа на своїх валізах і думала, що далі я їду в Гонконг, в країні, яку я перший раз взагалі куди їду, без грошей, без нічого. І тут мені моя знайома, українка, яка живе в Норвегії, надсилає повідомлення, як в тебе справи. Ну, я написала, вона мені скинула грошей без всяких там, нічого не питала взагалі, без всяких питань, без всякої іншої інформації. І тільки написала: заспокойся, купи собі шоколадку, лети, щоб там все було добре, коли зможеш, віддаси. Ну і далі ще в Гонконзі я вже хоч мала заброньований хостел, за який теж мені не дуже виходило платити, зустріла на вулиці дівчину з України, яка мене переселила до свого хоста, тобто до приймаючого друга, котрий її мав прийняти в Гонконзі, і так я в нього вже жила. І я кажу, на моєму шляху ці, мабуть, такі люди, які от фізично, ця дівчина, яку я зустріла, і ця моя знайома, вони, мабуть, є ангелами, якимись посланцями. Дійсно, в таких ситуаціях розумієш, що інколи в простих людях діє щось надприродне. Все-таки.
Яка найекзотичніша їжа, яку споживала в Китаї, може бути озвучена в ефірі?
Ну, равлики, мабуть.
І як?
Нормально, схоже трошки ну, на більш морепродукти. Так як я люблю морепродукти, то все-таки.
Ну що ж, дякуємо тобі за це флеш-інтерв'ю. Переходимо до наступного учасника Закарпатської файти, члена Закарпатської файти, так правильно говорити. А розкажи, будь ласка, про історію цього ДДМ, ти казала, 10 років вже, да. І розкажи, будь ласка, що тобі дає участь в Дієздіяльних днях молоді? Це питання Сільвії.
ДДМ у нас сформувалася в нашій парафії вже досить давно. І дуже було багато людей, тобто дуже багато молоді. У нас є такі, можна сказати, три категорії. Старша молодь, середня молодь і найменша молодь.
А це по віку? Це як?
Так. Старша молодь – це 30-35. Ну, вже середня молодь від 18 до 25. І найменша молодь – це від 9-10 і до 20.
Куди ділась з 25 до 30?
А вони десь так. То в середній, то вони не приділилися, куди їм потрібно йти. Як в анекдоті про обіз'янку, знаєте, хто розумна, хто красива, я не знаю, куди мені йти. Ось, загалом, не тільки молодь у Сваляві, але взагалі в Закарпатській області та й на Україні, в принципі, дуже активна. Тобто багато креативу, багато позитиву, багато посмішок. І на даний момент я вже не такий я досить активною частинкою, тому що навчаюся в університеті, не завжди вистачає часу, але якщо є вільна хвилинка, то, відповідно, намагаюся її присвятити Богу і цій нашому такому згрупуванню невеличкому. Раніше допомагала сестрі підготовці молоді. Тобто якісь...
Якій сестрі?
Сестра Анастасія. Зараз вона вже не з нами, ну, тобто вона від'їхала на іншу парафію, трошки неправильно я виразилась. Ось. Займалася з меншою молоддю, і мені дуже це сподобалось. Тобто, якісь писати якісь сценарії, щось якісь танці придумовувати, і бачите ці такі якісь пломінчики вогники.
На твою думку, який меседж має нести ось будь-який дієздіяльний день молодь? От головний для молоді, для тих, хто в ній бере участь.
Не боятися визнати, що ви любите Бога.
Важко.
Знаєте, важко. Багато, тому що люди як соромляться своєї віри. Соромляться того, що...
А в чому причина?
Що їх засміють. Тобто навіть однолітки, навіть...
Тебе засміювали?
Якщо чесно, то бували моменти, що а, та ти в церкву ходиш, ага, ну то що там, Бог там, то ну такі якісь навіть без якоїсь зв'язки такі питання були. Тобто, ну навіщо ти питаєш? Ти знаєш, що я ходжу до церкви. Ну це ж моя справа, я ж тебе не тягну. Якщо ти хочеш піти, будь ласка, я тільки за. Ну і вони більшість судіти просто бояться визнати і бояться, що вони будуть висміяні.
Слухай, зараз така проблема, ну, взагалі, з молоддю дуже класно на неї спілкуватися, дуже багато молоді виїжджає за кордон, да, от, ну, просто тотально, і не можна не засудити, не якось щось погане, криве сказати, тому що Україна переживає дуже, дуже велику кризу, і економічну, і соціальну, і війна на Сході, і все таке, все одне за одне тянеться. Як ти бачиш якось вихід з цієї ситуації, і чи плануєш тут залишатися, чи все ж таки також шукати щастя за кордоном?
На все боля Боже, я можу так сказати, тому що якщо ти починаєш здумуватися про своє доросле життя, в тебе як-не-як з'явиться сім'я, яку треба прокормити, дітей вдягнути, поставити на ноги. І якщо ти розумієш, що ти будеш, як говорять, пахати на трьох роботах, а в тебе все одно буде мізерна зарплатня, як на неї прожити? Тобі хочеться, щоб і мати щось за свої труди, щось отримати достойне. І якщо ти постійно щось робиш, а не оплачується правильно, то людина просто втрачає цей ентузіазм. На рахунок міграції, так, воно досить така болюча тема для України, тому що в нас досить хороші спеціалісти, досить хороші люди, і їх всюди приймають, бо вони знають, що вони старані, що вони трудолюбиві, і вони зроблять так, як це має бути. Я, наприклад, більше кручуся в медичній сфері, так як я студентом-медиком, і я знаю, що мої колеги в більшості просто виїжджають, вчать мову і виїжджають. Тому що знають, що тут нема на що ловити. Або це тримаються за місце, або це просто нема зарплатні. От і все.
Ну, що можна сказати? Дай Бог, щоб ситуація якимось чином змінювалася. Дякую, Сільвії. Ми ще повернемося до розмови з тобою і з Вікою. А зараз переходимо, от я бачу, читаю бейджик, гордо написано «Паспорт християнина, організатор, ім'я Наталія». Ще раз тебе вітаю, Наталія. Розкажи, будь ласка, про такий технічно-адміністративний момент. Чим займалися організатори в підготовці до 20-го ювілейного Діцезіального дня молоді? Та що вже з організованого показано і що ще чекає на учасників?
Ну, наша організація розпочалася 3 місяці назад. Організовувала цей день молоді. Молодь має назву «Банда Святого Мартина», адже ми є справи Святого Мартина. І саме цікаве, що ми хотіли донести молоді, показати саму цю атмосферу радості, яка може бути в сучасному світі, навіть у християн, тобто не нудьгувати, а весело проводити час. Кожного разу, як ми збиралися, щось думали, ну як зацікавити молодь, що для неї цікаве придумати, збиралися багато досить людей, і поділилися на такі, кажна, технічні групки, тобто хтось декораціями займався, хтось сценаріями, програмою самою. Хоча все робилося разом, хтось не міг, допомагав іншим. Як казала Сільвіка, є у молоді старша і молодша молодь, і старша завжди пробувала, намагалась допомагати меншій, але теж клала відповідальність, щоб сучасна молодь, ну, вчилася самостійності, відповідальності, хоча цього дуже, ну, часто не вистачає. Щодо самої праці, тепер, як приїхали молодь, сподіваюся, що замітили, ми робили все своїми руками, декорації. У нас тематика така була в стилі всіх країн. Наприклад, у нас бар, там різні напитки, які теж робила наша молодь. Є в барі там Азії, у нас там дракони, вирізані банди. На барі є іерогліфами написані 2 слова. Бог – це Ісус і Бог – це любов. А любов нашій молоді тепер дуже потрібна, особливо вона показана тоді, коли є такі зустрічі, адже коли сестри тепер галині, музика створює ту атмосферу. Багато людей нових приходить, ти зустрічаєш нових друзів, і ти хочеш з ними спілкуватися, і ти бачиш, що цей світ не є таким, як та реальність. Бо сьогодні 9 травня, сьогодні День перемоги, святкують старші люди, і сьогодні офіційний вихідний. І більшість молоді йде десь просто гуляти по місту. А насправді мені 9 травня завжди буде асоціюватись із Днем молоді, адже тоді молодь ще більше духовно починає розмовляти зі своїм небесним батьком. І це через духовних наставників, які в нас є тут, там сестри, священники. Молодь є з ними друзями в даний час, легко може про що говорити. І сподіваюся, що те, що ми зробили, ми вклали, ми справді дуже цього так очікували дня, вже всім годин сьогодні прийшли сюди, все так робили, старались і думали, що ми зробили цю атмосферу, яка дасть людям зрозуміти, особливо молоді, що Бог – це справді радість, що життя з Богом – це радість. І думаю, що в нас це вийшло.
А отець Євген Фізер, коли впроваджував своє вступне слово до, власне, 20-го Діцезіального дня молоді, сказав, що зараз присутні десь близько 283 чоловіки. Як ця цифра? Вона є великою, маленькою, нормальною? На яку розраховували організатори?
Ну, ми думали, що приїде приблизно 300 людей, ну так і приїхало, може деякі не змогли. Було до 300 зареєстровано, але що нам 15 людей десь не вистачає. Все.
Ця цифра збільшується з кожним роком?
Звісно, збільшується. Ми тепер завели собі такі списки, щоб дивитися кожного року, наскільки молоді цікавіше це робити і скільки буде ходити сюди.
Дякую тобі. І йдемо до одного з ведучих і також організаторів Йосипа, який зі сцени скеровує своє слово до молоді. І я думаю, що зараз дуже цікаво з тобою, як з колегою, поспілкуватися, оскільки завжди, коли ведучий виходить чи там в ефіри, чи зі сцени, завжди хочеться, щоб був такий так званий фідбек, тобто реакція на те, що ти промовляєш, як промовляєш, щоб розшевелити публіку, щоб їй було не нудно. І багато дуже калорій спалюється от саме в такому емоційному, да, переживанні. А як би ти описав молодих людей, як вони реагують на те, що проказується зі сцени?
Твої відчуття. Ще раз доброго дня. Наразі настрій в молоді є, я б сказав, чудовий. Є деякі моменти, які нова молодь, яка прийшла в перший раз на зустріч молоді, ясне, ну, звісно, що будуть трішечки сковані, будуть трішечки закриті в собі. Тож наше діло, як старшої молоді, ну, як сказано, старшої, але як покоління, яке вже тут не перший і не другий раз, а допомогти розкрити серця, бути готовим до нових знайомств, до нової дружби, щоб в майбутньому вони нас замінили, адже ми не є вічні, всі є свої плани на майбутнє. І сцени, я б вам сказав, там все дуже гаряче, не тільки за те, що гарна погода, а хоч мала бути гроза, це Бог зробив велике чудо, бо всі декорації з пінопласту, ці попередні три дні був сильний вітер, і ми накривали сцену, нас мало не знесло, але це було все, на все Божа воля, як казав вчора отець Євген вечором нам, молоді, якщо завтра має бути так, то тільки буде так, як Бог хоче. Наразі підбадьорувати настрій молодих осіб і сцени є цікаво, тому що бачиш, які в них є емоції. І, скажімо так, це нелегка робота, праця клопітка, але я радий, коли бачу, що комусь, хоча б одній особі, вдалося зробити так, щоб вона посміхнулася. Це вже досягнення.
Йосипе, ну дивись, я можу сказати, що організатори і ведучі одні з вийшли найвідважніших, да, за моєї пам'яті Діцезіальних днів молоді, тому що в сценку заангажували єпископа, сестру Ліджі, отців духовних, сестер, зробили з них таку сценку дефіс-казку, де вони показували коней, колісницю царя і царицю, да, яку показував отець Євген Фізер. Це була цікава фішка. Розкажіть, будь ласка, як зароджувалася ця ідея, як ви оцінюєте, як це все вийшло, на твій погляд?
Коли ми думали, як це все создати цей день, як зробити краще зустріч молоді, бо зустрічі молоді відбуваються не тільки в нас в Мукачі, але відбуваються і в Сваляві кожного року, відбуваються і в інших парафіях, наразі тільки в Сваляві і Мукачі в Закарпатті, але відбуваються в інших місцях, таких як Хмельницький, в інших місцях, де наша молодь буває, ну так скажемо, на екскурсії, на розвідку, прийти, побачити, саме краще для себе взяти, щось запам'ятати, записати, і тут, якщо то буде новеньке, влаштовувати. Так наша молодь ходить не тільки на зустрічі, а й на оази, ходить і на реколекції. Кожного разу щось шукаємо в інтернеті, кожного разу щось слухаємо. Стараємося почути відгуки від молоді, від гостей молоді, які їхні враження, що їм не хватало в першу чергу, і що було занадто добре або занадто погано, щоб могли з кожним роком стремитися до кращої ступені, щоб їм, щоб не було недоліків. Якщо чесно, як організатори, як наша молодь, як ті, що це планували і думали, ми, напевно, саме краще бачимо, чого не вистачає, чого нам потрібно ще достигнути.
Чого бракує?
Ну, наприклад, мали бути гості з-за кордону, мали бути ще багато різних розваг, які ми або не встигли, або не хватало нам зусиль. Мало бути ще, в нас буде такий програма квест, як квест, а в програмі мало бути набагато більше різних різноманітних випробувань, які б їх закаляли б молодь і духовно, та фізично. Але ми трішечки не встигли, ну нічого, на другий рік маємо до чого стрімитися. Так, це буде наші козирі.
Слухай, там ми зараз пропускаємо свідчення, да? Там, на жаль, Радіо Марія їх не транслює. Якщо тобі відомо, про що свідчення, хто їх буде давати? Чи вже дав?
Свідчення вже закінчилося, минут так 15. Давав свідчення один парафіянин, який розказує за залежність від наркотиків та алкоголю. Він розказував, ну, я чув декілька разів його свідчення, ну, кожного разу це ж інше, це особисте. Розказувалося про те, як не попастися в ту пастку диявола, як не бути скованим, щоб не тримав світ, щоб не тримало зло, щоб бути розкритим. Адже ми християнини, ми як апостоли маємо бути завжди відверті до нового, маємо мати радість в житті і роздавати іншим. А якщо ми будемо залежні, будемо мати проблеми з алкоголізмом чи наркотиками, ми будемо закриті. Ми не зможемо просто-напросто дарувати людям ласку, яку нам Бог дарує. А як хто, як не ми, її буде відчувати і давати іншим.
Добре, Йосипе, дякую. У нас ще Едгар залишається з таким флеш-інтерв'ю, а потім я буду в режимі бліц давати питання, і ви можете от просто накидатись на мікрофон і один одного перебиваючи свідчити, як ви це питання розумієте, і воно є проблемним якраз для молоді, я сподіваюся. Тож, Едгар, одразу, скажімо так, я не знаю, як тебе представити, чи ти майбутній електрик, чи майбутній футболіст, чи ще буде якась в тебе третя професія. Отож, футболіст чи електрик?
Знаєте, живеш сьогодні і не знаєш, до чого приведе Бог тебе завтра.
А до чого хочеш, щоб він тебе привів?
Чесно?
Чесно.
До того, що приведе, то буду мати. І то сприйму.
Я зрозумів, да, тут так-то не все так просто.
Ну, я займаюся футболом більше, ніж...
Скільки років?
11, я з першого класу пішов.
А тобі скільки зараз?
17.
Тобто
можна сказати, дві третини свого життя?
Можна так сказати, да. І, ну як, я поступив навчатися після 9 класу в коледж, просто із-за того, що мені банально вистачало часу на футбол в школі. Мені дуже бракувало цього. А, ну, зараз я граю просто в футбол. Мені Бог допомагає.
Розкажи, за яку команду граєш? Які місця, щоб наші слухачі розуміли, що поруч стоїть майбутнє, сподіваємося, така зірка футболу?
Я граю за команду місцеву, яка виступає за, ну як, на Кубок області. Ми буквально останні 4 роки займаємо передові місця, це призові. Перші, другі, ну треті теж бували. Команда, я вам скажу, не дуже місцева, вона зібрана з усього району практично.
Легіонерів багато.
Да. У нас з самого міста може двоє людей. Розумієте? А всіх остальних збирають з району.
Ну, це такі тенденції сучасного футболу набирати звідкись. Ну, і на завершення такого флеш-інтерв'ю, твоя статистика, матчі, голи, скільки?
Вже... Ну, як вам сказати, я зараз отримав травму напередодні сезону, і я зараз не можу просто фізично грати.
Попередній сезон?
Попередньому сезоні я ще не виступав за команду, а в нас були... десь 7 чи 8 поєдинків товариських перед початком чемпіонату. І ну я приблизно так, десь приблизно 10-9.
Ну, це на рівні Мессі. Да. На рівні Месі. Да. А ну що, дорогі слухачі, от у нас на Закарпатті давно не було таких світових зірок футболу. От згадую тільки Василя Радса з Динамо Київ і Йожеф Сабо, який також з Закарпаття, от десь звідси, так що цю прогалину треба просто нівельовувати. Так, а зараз хочу такий коротенькі мої запитання і не дуже короткі ваші відповіді. Не так, що згоден, хорошо, там і все. Тобто можна, в принципі, там трошечки більше одного речення сказати. А отож, дивіться, ви молоді люди і зараз от чуєте багато якихось, і розвиваєтесь, живете в християнській спільноті, багато чуєте якихось речей правильних, виходите в світське життя і, ну, це дуже важко імплементовувати реально. Як, який вихід ви бачите? Чи бачите? Да? А, тому що перший вихід – це злитися з цим всім, змішатися. А другий вихід – бути білою вороною, да? Отож, яким чином не злитися і не відійти від цього? Як ви вважаєте взагалі? Як залишитись таким сталим католиком, там, християнином, чи греком, чи римокатоликом? Що може в цьому допомогти? Як ви бачите вихід?
Ну, молоді в сучасному світі важко, казала Сільвіка, просто розказати про свою віру. А я вважаю, що кращим, чим би було, знаю, таким дорогою, стрілою, з'єднанням із Богом, це Біблія. Кожне читання Біблії, як казав сьогодні єпископ Віталій, читаючи Біблію, ми маємо мати розмову з її автором. Тобто, читаючи Біблію, Бог через неї говорить до нас, промовляє, і цими словами він може підтримувати нас у сучасному світі. Тобто, білою вороною може бути навіть легко і краще, ніж злитися з цим світом.
Знаєте, біла ворона як символізує якусь чистоту. Тобто перед Богом ти будеш чистим, а не бути просто забрудненим. Ось і все.
Мені здається, все-таки в першу чергу треба не допускати якихось прогалин у своїй вірі насамперед. Бо навіть якщо ми є практикуючими християнами, мабуть, кожен стикався з такою з таким проблемним періодом в своїй вірі. І я з свого власного вже досвіду можу сказати, що якщо ти все-таки, інколи є моменти, коли варто себе там навіть трошки піднатиснути на себе і заставити, є такі моменти. Дійсно, я думаю, кожен погодиться, хто не буде там кривити душею. А в першу чергу ми маємо дбати про своє збагачення, про свою віру. Я думаю, це є дуже гарним прикладом, і воно трошки таке заразне, дійсно. Якщо люди навколо тебе бачать, що ти є непохитний в цій вірі, і вони не зламають тебе тим, що вони інші, і ти не стараєшся там підігнутися і прогнутися під кожного, то це є гарним свідченням і гарним прикладом.
Доповню ці слова Вікторії, чудові слова. Я думаю, виділятися – це чудовий спосіб бути, один з чудових способів бути християнином. Адже всі великі люди були психами, їх не вважали за адекватних, але насправді прийшов час, люди доросли до того рівня розуму. Не зрозуміли, йоли-пали, це чудові люди, які просто людей направляли в правильному напрямку, і просто нам треба до того часу дорости. Тобто виділятися в цьому нічого нема поганого, бояти своєї віри ніякому разі, так буде боляче. Від цього ніхто не застрахований, але прийде час, я в своєму житті можу сказати, що прийде час, коли мене осміювали, а пізніше ті люди питали мене поради, як краще, адже, ну, вибач, осміялися з тебе, як краще би так або так поступити.
Ну, потрібно, я вважаю, що потрібно молитися і просто йти на зустріч до Бога, щоб ви зустрілися, а не стояти на місці і чекати, поки він прийде сам до тебе.
Дивіться, ми зараз на території монастиря Святого Йосипа де Сен-Марк знаходимось, і щойно перед вами брав інтерв'ю нашої волонтерки Марини Федько, яка має намір стати черницею цього монастиря. І вона розповідала, що, ну, не одразу її мама прийняла її вибір, да, стати черницею. І це, ну, якби не сенсаційна новина в тому плані, що батьки, як правило, реагують на це радикально. Ось ви дуже молоді люди, але, ну, колись станете батьками. І це вже друге покоління, ніж те, що виросло в Радянському Союзі. От уявіть себе, там через 5-7 років приходить, ну, не ви стаєте батьками. Через 5-7 років і ще десь через років 15 до вас приходить чадо і каже: "Хочу в монастир". Отак, по-перше, чи ви задумувались над цим? І по-друге, чи ви задумувалися над тим, як ви цю новину будете сприймати. Зрозуміло, що це важко, але фундамент от цієї реакції вже можна закладувати з такого ніжного, як у вас, віку.
Щодо цього питання, можу сміло сказати, що на таке питання зараз, так як я є практикуючим християнином, я б на це відреагував досить позитивно, тому що, як говорить катехізм, що хто піде в священство чи монашество, допомагає своїм родичам, сім поколінь буде мати благодать від Бога. Але якщо говорити просто своїми словами, сказати, це було б важко прийняти, тому що як-не-як хотіли б мати, якби я був дідусем, внуків хотіли б мати, це нормально, природно, але треба сприймати, це їхній вибір був би. Був у мене такий період в житті, що дівчина зараз з якоюсь зустрічаюся, хотіла бути сестрою, було важко, але проводив молитви з Богом і казав: Бог, Боже, нехай станеться по твоєму слову, нехай буде так, як ти хочеш, адже я тобі не супротивник, якщо Ісус твій обручник для сестер, то куди мені до Ісуса? Але Бог вирішив це все сам, тому я вже зараз насчет цього питання не хвилююся і буду впевнений, що Бог допоможе в майбутньому.
Чесно, я над таким ще не задумовувалась, але якби, не знаю, моя дитина прийшла і сказала: мама, я хочу в монастир. Думаю, спочатку в мене реакція була шок. А потім я би, напевно, дозволила, адже як дуже часто кажеться, і коли молиться за покликання, що жнив багато, робітників мало. І, звісно, так як Бог бажає цього, і якщо він дасть мені ту дитину, щоб вона стала його сином, його працівником, щоб вона інших людей приводила до Бога, то, звісно, я дозволю.
Знаєте, говорять так, що покликань є багато, а вибраних дуже мало. І я думаю, що навіть якщо б моя дитина до мене пішла сказати, що я хочу бути священником або монахиною, думаю, що я б зраділа. Тому що нема нічого найкращого, ніж бути ще ближчим до Бога. Якщо вона може цим прикладом нести його у світ, нести хороший приклад, то нехай це так буде. Або, якщо вона вибере, то хай сім'єю веде приклад до Бога, або чернечим життям.
Важко забігати наперед, і я, звісно, би могла сказати, що це би була неймовірна радість і все таке, але, на жаль, маю знайомих, в яких в сім'ї ця ситуація...
Такі воцерковлені, да?
Так, в які є практикуючими, які старалися виховувати цю дитину в християнській вірі і робити також практикуючою, але коли доходило до таких випадків, аж для нас було шоком, що батьки дуже довгий час не могли цього прийняти. Але все-таки, я думаю, це покликання, це також є даром, якщо воно дійсно розпізнане покликання. І з часом, можливо, не дуже легко, але з часом, мабуть, все-таки життя вже цих дівчат як монахинь, їхня сильна і щира молитва перемінювали серця батьків також, і вони, можливо, це займало час, але все-таки ми тут також бачимо дію Бога і його чудеса, бо з часом на це потрібно було терпіння багато, але все рівно все змінювалося.
Хочу сказати, що я також задумався над цим питанням, щоб стати священником. Да, це було так якось в одну мить і потім пройшло. Я би реагував, якщо б мені це сказали мої діти, я думаю, що позитивно, але як сказав Йосип, що хотів би стати дідусем і все таке, це частина життя, але я думаю, що проблеми б не було, якщо було б так, і хочу що сказати, що треба мати 5 дітей, щоб 3 дати у священників, і все буде добре.
Влучна відповідь, просто знак оклику. Давайте відповімо, частково вже відповідала Сільвія на це запитання, але ми його доукомплектуємо, трошечки глянувши під іншим кутом. Мільйон в Польщу виїхало за останні 4 роки, десь близько 200 тисяч в Угорщину виїхало, 20 тисяч в Румунію, в Російську Федерацію теж дуже багато виїжджало і молоді, і людей постарше. Зараз у нас в контексті 20-го дієцезіального дня молоді цікавить саме ваша точка зору, чи бачите ви якусь перспективу тут в Україні. Зараз є такий сатиричний і смішний монолог одного сатирика Михайла Жванецького, коли зустрічаються двоє євреїв, один єврей одеський, другий єврей, який живе на Брайтон-Біч в Сполучених Штатах. І той єврей, який був з Одеси, повертаючись і під враженням від спілкування з євреєм з Брайтон-Біч, сказав, що той мій друг має в Брайтон-Біч от стільки, понад голови. Я в Одесі маю от до носа. Каже, хіба я через цю різницю буду виїжджати в Брайтон-Біч? Ось цю різницю. Да, а ви відчуваєте, що на даному етапі, да, ну, немає перспектив тут? Чи все ж таки ви певні перспективи тут бачите? Якщо бачите, то в чому вони і де б ви хотіли в цих перспективах заангажуватися? Ну, мабуть, зараз до Вікторії, тому що вона була і в Україні тривалий час, і, як ми вже казали, і в Скандинавії, і в Китаї. Слухай, порівнявши побут, життя, духовне, соціальне забезпечення, ти вже в перспектив те, що в Україну повернешся, немає? Чи все ж таки ти відчуваєш, що все ж таки тут можна якось собі зарадити?
Ну, як ви бачите, де би я не була, все-таки всі дороги ведуть до України, бо я тут і зараз є. Чесно кажучи, не знаю. Звісно, дуже хотілося б. Кажу, особливо в цих країнах, не в християнських, як от в Китаї, або в Скандинавії, не в сильно практикуючих християнських все-таки країнах, це треба визнавати, тобі дійсно бракує духовного життя, і ця різниця, коли ти є активним і практикуючим християнином, там...
А в чому це проявляється? Ти в Швеції, в Данії була тривалий час. От у народу є гроші, є побут, все. От в чому виражається занепад їхнього духовного життя, якщо у них все схвачено, все добре? Що свідчить про цей занепад?
Інколи в цьому, мені здається, все добре і є закореніла така проблема.
І значить, у нас все добре.
Бо, можливо, я казала, навіть це якось так звучить не дуже, але інколи я казала, можливо, добре, що в нас не настільки все добре. Бо в такі моменти люди думають, ми себе можемо забезпечити, наче нічого не потрібно, але все-таки є все рівно речі, яких не купиш за гроші. Я думаю, проблеми зі здоров'ям, наприклад, один з цих прикладів, який часто навертає людей до Бога, навіть неважливо, яких люди готові віддати статки свої і все, що вони мають, і все-таки повернутися. Я кажу, таке безтурботне життя, і вони, мабуть, живуть сьогоднішнім днем, на сьогоднішній день, то вони там можуть собі забезпечити поїздки, гідне життя і все, і тому, мабуть, в них навіть інколи не то, що не виникає потреби, але це все і виховання, мені здається, теж. Воно ж з покоління в покоління найчастіше передається, хоча ми знаємо багато випадків навернення вже в зрілому віці і не в релігійних сім'ях, але все-таки в переважній кількості це є виховання, і родина впливає сильно на...
Після Китаю повертаєшся в Україну, чи буде якась інша країна?
Поки не знаю, на все Божа воля, але в мене вже, мабуть, якийсь поки що на даному етапі такий кочовий спосіб життя. Мені здається, от як мої друзі жартома завжди кажуть, ой, ми не повіримо, що ти довго зможеш пробути вдома. І дійсно так якось воно є, бо навіть мені якось вже в Європі тіснувато стало, тому, мабуть, вже довелося в Азію переїхати. Так.
Дякую, Сільвія.
Знаєте, добре там, де нас нема. І... Як в міграції, я навіть не знаю, як записати це бажання кожної людини. Але, знаєте, я дуже рада, що я виросла в маленькому містечку, і ще нема там настільки того бруду, який є в великих містах, великих країнах, і безпосередньо, чи це країни Азії, Європи, Америка, чи Австралія, все одно. І більшість духовного, як губка у духовного, я як смоктала в своєму місті, в маленькому місті, а там... Далі, за великими містами, ми знаємо, що стоїть і як буде, ми будемо жити. Тому що в чужій країні ми не потрібні, ми там чужі, нас там не потрібно. А тут, можливо, ми треба, і там тут є рідні, тут є близькі, тут є друзі. І, можливо, своєю якоюсь присутністю ми їх підтримаємо, і через нас може діяти Бог.
Перспективи бачиш тут?
Якщо в корінь змінити всю систему, то так.
Окей, Наталія.
Багато знайомих виїжджають за кордон, бо, каже, хочуть краще життя, ні? Хочуть. Це таки молода людина, хочеться розваги їздити десь, подорожувати. Але, на мою думку, поїхати кудись, там, у нас часто в Чехію, в Польщу, в Словакію, поїхати і просто бути без близьких, бути сам, не знаєш, коли там їж, бо, наприклад, часто хлопці їдуть, і вони, ну, на таку вантажити, або десь в магазинах якихось. На мою думку, поїхати на 3 місяці, бути далеко від сім'ї, не факт, що ти будеш, дивимося з точки зору християнина, не факт, що ти будеш присутній на службі Божій, будеш час мати на ту молитву. І поїхати на 3 місяці, щоб заробити, десь там на 6 місяців прожити, ну все життя і так не написаєшся грошей. Тому, ну, на мою думку, це не дуже добре. Можна поїхати, можна там вивчитись і тут знайти собі гарну роботу. Але їхати там робити, бути далеко від сім'ї, бути без цієї підтримки в чужому світі, на мою думку, це трохи неправильно.
Дякую.
Скажу, як хлопець, який, ну, хоче собі кращого і як вже думає за, ну, думає за доросле життя, то треба вже і щось думати, як за весілля. Ну, хоч і молодий, але треба думати на майбутнє. А в нас наразі перспектив немає. Я часто міняю в Україні у нас роботу в місті. Хоч місто маленьке, але робота для таких, як я, молодих, завжди є. Важко знайти, так, це правда, але є. Але от років ще 10, і от я роботу собі не знайду. Я мушу триматися за ту роботу, на якій я буду сидіти. І це є проблемою, тому що якщо щось не так станеться, а ніхто не застрахований, можуть в будь-який момент викинути з цієї роботи, ніхто про тебе навіть не подумає. І нікого не цікавить, що у тебе є сім'я чи діти, і що далі буде. В Європі, я не хвалю Європу, чи інші якісь закордонні міста, чи країни, там є свої нюанси, я був на заробітках, і на Кіпрі був, і у Словакії був. Що стосується Словакії, там я вів, хоч був на заробітках, але християнське таке чудове життя, мав багато часу, там не так багато треба було працювати, як тут, що на очі не бачив, і відчувалася якась копійка, але не було рідних, так це правда, це дуже важко, коли нема рідних, тому що скільки б не було грошей, якщо нема навіть тої банальної підтримки, чи навіть з ким піти на сок, чи на просту водичку, то ті от гроші, чи ті то гроші варті. Але коли йду із близькими людьми для мене на заробітки разом, були й такі моменти, це доволі, доволі легше було, але на Кіпрі не було церкви, немає католицької церкви, є тільки православна і та за 100 кілометрів. Тобто це проблемою... Так, найближче. І там, ну, є християнське життя, чесно кажучи, взагалі, ну, ніяке, дуже слабеньке. І може ти, ну, хрещений там можеш бути, але нічого не ведеш. Хтось іде, та я читав Євангеліє, ну, то добре, але причастя, а сповідь? Можеш читати, ну, Євангеліє, але якщо ти читаєш, то ти розумієш, що ти без сповіді не проживеш, ну, не проживеш. Тому це діло, кожен для себе мусить вибирати. Наразі я, як молода особа, в роздумах, тому що... Я патріот своєї країни, я її сильно люблю, мені тут все подобається, люди цікаві, веселі, робочі, тут все чудове, але тут нас якось як виживають, нас як задавлюють. І це важко і боляче визнавати, але дуже важке питання, я не політолог і не буду говорити про політику, тож як парафіянин, як звичайна людина, скажу, що побачимо, що буде далі. Наразі я тут, але вже в пошуках чогось там, але поки що так, що піти з сім'єю самому ні, тому що то не виход. Бігати туди-сюди за грошима.
На мою думку, причиною міграції наших українців за кордон є сама держава, так як вона не повністю дає можливість працювати і тут розвиватися. Це так, якщо виїжджають люди за кордон, так як сказав Йосип, як тут майже всі це сказали, що вони не близько до Бога. Там дуже, як на Кіпрі, 100 кілометрів церква. Я був в одному такому місці, то ми, блін, пішком йшли 4 кілометри до храму, щоб піти в неділю, прийняти причастя. Ну, це було не що важко, але під сонцем, блін, по асфальту, серйозно. Так просто, да, просто треба реалізовувати себе, вчитися і як йти до своєї мети.
Ну що ж, на завершення, да, ми хотіли б поставити вам таке запитання, тому що, як би там не було, ми все одно переживаємо в країні ці процеси, які зараз ідуть. І колись Владика Широкарадюк, всі знають Владику Станіслава, сказав, що немає в Україні лідерів, немає моральних авторитетів, майже немає. Майже немає, да? Я би хотів, щоб ви назвали по три авторитети, хай це будуть моральні, політичні, громадські, не знаю, спортивні, там, для вас авторитети, яких ви слухаєте, дослухаєтесь, і вони дозволяють вам віднайти певні орієнтири в житті. Хай це буде один духовний авторитет, духовний, тобто церковник, хай це буде якийсь громадський діяч, це може бути і культура, і соціум, і, можливо, хтось з політики, чи історії, науки. Ось про три діяча, і це буде певний орієнтир, можливо, допоможе нашим людям також більше слухати тих людей, кого вартує. І ви це покоління, яке ці орієнтири життєві віднаходите завдяки цим особистостям. Отож, хто перший вже готовий назвати трьох? Вікторія, давай.
Дякую, Сергію, за допомогу, бо якраз єпископ Станіслав є одним з них. Я його знаю з періоду Майдану. І я ніколи, мабуть, не забуду його проповідь якраз в такі гарячі моменти на Майдані. Побільше б таких політиків, але не треба його туди, бо там в нас дуже брудно. Це занадто світла людина для нашої політики. От якраз його знаю з бердичівських паломництв. І кожна його проповідь є дійсно грандіозним повчанням. Можливо, якби більше наших якраз політиків були християнинами саме тими, які практикують. Тобто не тільки для якихось новин, відеопередач прийти з цілою сім'єю в церкву і побути там, але хоч раз задуматися і, можливо, подавити десь своє его і цю ненажерність до влади і до матеріальних благ. Перший все-таки буде він. Трьох, мабуть, не назву, якщо говорити про українських. Але дуже для мене останнім часом, саме в сфері шоу-бізнесу, є гарним прикладом Сергій Бабкін з гурту «П'ятниця». Наскільки я знаю, він православний, але подобається мені те, що в останніх його інтерв'ю часто все-таки читаю про Бога, про дію Бога в його житті, пропаганду, таку добру пропаганду, адже навіть їхнє вінчання він пропагандує, що є добрим. І не так багато дійсно в сфері шоу-бізнесу зараз людей, які відверто, відкрито визнають свою віру і взагалі про неї говорять. Я думаю, що дуже добре, що є такі люди взагалі.
Владика Станіслав Шракарадюк і Сергій Бабкін. Да, да. Ну що ж, Сільвія. Твоя трійка, ну, може, двійка.
Щодо духовного життя, духовна особа, то це, напевно, наш молодий священник, який виходить з Сваляви, це отець Євген.
Фізер.
Ну, ще одна особа також з духовенства, це Катрін Лябуре, яка як дала в світ цей чудотворний медальйон. Щодо громадських таких діячів, то, скоріш все, вони не такі відомі. Невідомі для мене, це мої батьки. Тому що вони є дійсно прикладом такого теплого сімейного вогнища і просто приклад любові, ніжності і всього такого позитивного в житті. Щодо політичної сфери, якщо чесно, політикою я не дуже так цікавлюся, тому що був період в житті після цих всіх майданів, війн, настільки так переживала це, що мені було неприємно, і я не люблю політичну сферу взагалі. А щодо таких відомих людей, то, скоріш за все, навіть назвати не зможу, тому що в більшості там, де є, в принципі, шоу-бізнес, там нема чистоти.
Наталія?
Ну, для мене це питання важке, адже я не задумувалась ніколи на це, хто для мене є лідером. Ну, напевно, можу сказати, як знову казала Сільвіка, це отець Ген Фізер, адже він молодий священник. Він молода людина, яка є майже така, як всі, що тепер прийшли на зустріч молоді, і вже за малий короткий час свого священства він дуже багато зробив для нас. Особисто для мене він є таким прикладом, не знаю, покори, служіння іншим. Дуже красиво було цього року на Великий Четвер, коли було встановлено священство. Мені дуже сподобалось під час служби. Є такий обряд, коли іншим чоловікам мають ноги. І 12 чоловіків десь по 50-60 років сиділи, і молодий чоловік, молодий священик, який мав руки, ноги, це для мене було, насправді, таким дуже чудовий момент, і це служіння в ньому мені найбільше подобається. А таких великих людей, справді, я не можу назвати, хіба що можу сказати за святих, святу Фаустину. Мені подобається, розпочала була читати щоденник її, її стосунки з Ісусом. Вона ж через неї Ісус дав нам своє милосердя, картина милосердя була. І саме ці стосунки з Ісусом для мене є таким прикладом, який я маю поглиблювати теж кожного дня. Ну і в принципі, таким наглядним прикладом є тільки поки що ці дві особи.
Дякую, Йосип.
Насправді дуже цікаве питання. Для мене якраз задумовуюся, якби це не звучало смішно, напевно, Володимир Зеленський. Тому що він як творча особистість досить гарно відчуває серцем, що говорить, а не просто говорить направо-наліво, а відчуває і думає, що він говорить, і що він діє в цій Україні, і старається, щоб наші українські фільми, мультфільми були, щоб дивилися своє, щоб була пропаганда також духовного життя, а не тільки світського. А що стосується з політиків, то ні одного я не бачу. Я також не цікавлюся політикою, на жаль, ще не засвітилася та зіронька, яка б могла в моїх очах вести Україну. А що стосується із історичних чи духовних осіб, то я поєднаю навіть два фактори в одній людині. Привела мені на думку Жанна д'Арк. Вона є і святою, яка жила з Богом, і була патріотом своєї країни, але все робила в розумних цілях і поєднувала і патріотизм, що дуже важко, патріотизм іноді зашкалює, і виходить фанатизм країни, виходить ненависть до ворогів. А тут в поєднанні і святість, і патріотизм. Це для мене великі речі. Тому, якби вона була жива, або була б щось подібне, то, можливо, було б видно.
Дякую. Дякую за влучну відповідь. Едгар?
На мою думку, духовним як лідером, я не можу назвати його лідером, але зараз на цій діцезіальній зустрічі мені дуже сподобались слова єпископа Віталія, як він розмовляв про життя, як потрібно жити, як потрібно прислухатися до Бога, і як я дуже заакцентував для себе на цьому увагу, не потрібно лінуватися, щоб йти. Таких як політичних абсолютно нікого я не маю за... Просто, ну, не цікавлюся, це перше. А друге, ну, я просто навіть ні одного ім'я не знаю, так, щоб сказати. І це батьки. Да, вони дуже багато мені допомагають, просто допомагають мені йти в цьому житті.
Ну що ж, дякую, Едгаре, дякую, Йосипу, дякую, Наталії, дякую, Сільвіці, дякую, Віці за чудові відповіді. Ви фантастична молодь. Я впевнений, що дуже багато слухачів на Радіо Марія з задоволенням послухали ваші свідоцтва і відчули перспективу в Україні, і не тільки в духовному вимірі, але в соціумі, даю Господу Богу зберегти вас саме для цієї держави, і тоді наша країна буде відроджуватися. Отож, Радіо Марії, Іваницький Сергій з Павшино, з 20-го ювілейного дієцезіального дня молоді з території монастиря Святого Йосипа де Сен-Марк. Дякую. З Богом.
Супер. Молодці.
А то ж ялки-палки дуже пани.
Що?